That's crazy, right? VOA 1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, wakati sisi tukiwatakia wanawake wote siku salama kabisa na yenye furaha ya kimataifa ya wanawake popote walipo. Jina langu Harrison Kamau, leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi nao ni wa 3 mwaka wa 2022. Karibu sana.
Bila shaka, na mimi pia niko nimekushajaa tele ndani ya studio, msikilizaji, kama pishi la mchele langu. Jina Sunday Shomari, moja kwa moja na wasikilizaji wetu nawakaribisha kupata mambo mengi hii leo tukimulika siku ya wanawake kimataifa duniani. Mengi yamezungumzwa katika siku hii na yale ambayo yanafanyika, na pengine basi kwa upande wa ushauri wanawake, upande wao ni yapi mema na yanaweza kufanikisha masuala ya wanawake.
Kina mama, we are empowered, tumefanyiwa training, tumefanyiwa sensitization, tumefanyiwa kila kitu, and we have even exposure. Kwa hivyo kina mama, we are standing on our feet and we are standing tall.
Hicho ni kidokezo tu cha baadhi ya mambo ambayo tumekuandalia leo katika VOA Express. So usisahau kwamba VOA Express pia haikwendi bila muziki, ushauri, barazani, swali la leo na mengine mengi. Kwa hivyo langu tu nikukuomba popote ulipo, tusafiri pamoja ndani ya VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwake Sandy Shomali.
Sawa kabisa, kama unavyosema, tusafiri pamoja msikilizaji. Na moja kwa moja basi nataka kuadhimisha siku hii ya wanawake duniani. Nimezungumza na Bi Alice Mseti ambaye anafanya kazi za ushauri wa kifedha, lakini pia alitumia muda wake mwingi wa maisha yake ya chuo akiwa kiongozi wa wanafunzi na balozi wa Afrika Mashariki kwa upande wa wanafunzi alipokuwa chuo kikuu cha Nairobi. Lakini sasa akiwa kazini na msichana kiongozi, angependa kuona nini kinamulikwa hasa katika siku kama ya leo.
Mimi kama mwanamke najivunia sana siku kama ya leo. Mashirika kama dunia tunajipongeza wanawake, lakini mashirika Afrika tofauti kwa ajili ya siku ya leo. Mwaka huu wenyewe ninaipenda kwa sababu inaongelea kuhusu kuvunja vizingiti kama navyo katika kazi zote za biashara, maofisini na maeneo mbalimbali. Kwa hiyo ni taarifa muhimu na nimeendelea kuitafakari kama wanawake, lakini pia na wanaume, kwa sababu pia na wao wana nafasi kubwa katika kuvunja vizingiti hivyo na kuweka mazingira rafiki ya kusaidia wanawake kuendelea kujenga jamii, kujenga taifa.
Naam, kama anavyosema Alice, wanaume pia tuna nafasi katika kuhakikisha kwamba vizingiti vinavunjwa kwa upande wa wanawake. Lakini pia nikamuuliza, je, nini nafasi ya kiongozi msichana? Yeye ni mmoja wa watu ambao wana uzoefu kwenye masuala ya uongozi. Nini anachokiona kwa upande huo na anasema hivi?
Nafasi ya mwanamke katika nafasi ya kiongozi kwa kweli kuna matumaini. Nikiangalia tulipoanza miaka ya nyuma, nilipokuwa niko chuo au ndo nimeanza kazi, kuna vitu ambavyo vilikuwa vigeni. Ukiangalia pia nchi yetu sahizi, baada ya kupata uhuru, tunaweza kuwa na raisi mwenye jinsia ya ambaye ni mwanamke. Ni matumaini, tunapata matumaini, na kwa kweli nadhani kwamba tunaendelea kupiga hatua. Changamoto zipo, lakini azanga tunaendelea kukaanishana na kuwa kama tunavyofanya siku ya leo, nadhani mimi vikwazo vitazidi kupungua.
Ni Bi Alice Mseti ambaye anafanya kazi za ushauri wa kifedha akizungumza na VOA Express katika hii siku ya wanawake duniani.
Naam, ni VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, tukiendelea vizuri ikiwa ni siku ya kimataifa ya wanawake. Basi tukiwa tungali kwenye swala hilo, kuna tukio lililotokea nchini Kenya kwenye mitandao ya kijamii hapo jana, pale mwanamke mmoja aliyekuwa kwenye gari lake alionekana akidhulumiwa na watu wanaodaiwa kuwa waendeshaji wa pikipiki maarufu kama bodaboda. Basi tukio hilo limezua malalamishi mengi kutoka kila tabaka, wakiwemo viongozi, na hata kupelekea Rais Uhuru Kenyatta leo kuamuru msako wa kitaifa dhidi ya wanabodaboda pamoja na usajili mpya kabisa wa pikipiki zao. Kufuatia hilo, tumezungumza na Hamisa Zaja ambaye ni mwanaharakati na mtetezi wa haki za wanawake na hasa walemavu nchini humo, na kwanza anaeleza tukio hilo lilivyochukuliwa pamoja na hatua zilizopigwa kuelekea haki za wanawake.
Hatukuwa tumelitarajia tukio kama hili, lakini haya na mambo mengi sana ambayo yanatendeka nchini Kenya, barani Afrika kwa jumla. Mambo ya unyanyapaa, mambo ya kunyanyaswa kijinsia, mambo ya kuonyeshwa kwamba wewe ni mtu duni, kwa sababu sio mwanamke yule tumeliona kwamba yuko ndani ya gari, lakini wanaume wanatumia, wale ambao ni kwa ni wanaume, na wanaume wanatumia uwezo wao kumdimini, kumshusha hadhi yule mwanamke kwa kumpasulia nguo zake, kumshika uchi wake, kumshika sehemu zake nyeti, na kumfanyia mzaha mwili wake. Lakini tunaona kwamba hakuna sheria inayomfuma ikang'ata sawasawa. Sababu kungekuwa kuna sheria inaong'ata sawasawa, wakati kama huwa tungeona kitendo kama kile, kwa sababu mtu angejua kwamba mimi nikipelekwa ndani nitahukumiwa kiasi hichi. Wale wahusika wameonekana na wamejulikana, kwa hivyo ilikuwa ni hukumu moja kwa moja, na hukumu itatoka kama vile inaonyesha kwamba siku nyingine mtu mwingine atakuwa anafikiria mara mbili. Tunajua kwamba baada ya miezi kadhaa hao watu watakuwa wameachiliwa huru, wanaenda kotini, wako huru, na ule msichana atakuwa hakupata haki yake vile inapotakikana.
Na katika mazingira ya kawaida, wakati hamna tangazo la kufanyika kwa msako, maafisa wa usalama huwa wanalinda wanawake, ama wanafanya hivyo tu wakati kumetoka amri ya
kwa kweli maafisa wa usalama? Hata wanakuwa wakati mwingine, ikiwa hakuna vyombo vya habari, ikiwa hakuna tangazo la rais, ikiwa hakuna kitu chochote, anakuambia haya ni mambo ya kinyumbani, nende ni mtaenda kusoti huko mbele wa sana nawa wanaume walikuwa labda anaweza kukubandika pia kashfa, au ulikuwa umevaa vibaya, ulikuwa uko hali ambayo si nzuri, anaweza kubandika kama hivyo. Kwa hivyo hii yote ni kwa sababu hatuna sheria dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia.
Tukio hili limetokea wakati wa siku ya kimataifa ya wanawake. Je, unaona kama limetokea wakati mwafaka ambapo sasa labda kutakuwa ni ukurasa mpya na mtazamo mpya kuelekea haki za wanawake, sio tu Kenya bali katika eneo zima la Afrika Mashariki?
Basi tunasema ni ukurasa mpya. Tutaangalia kama kutakuwa na mabadiliko yote baada ya tukio hili. Kwa tukio, matukio kama haya yanafanyika, lakini haijakuja kwenye limelight, kwa sababu mambo mengi tunajua sisi wenyewe wanawake hayajulikani kwenye vyombo vya habari. Lakini kwa sababu ya tukio hili, wacha tuone kwamba kama kutakuwa na tofauti yoyote itakayobebwa, basi hivyo visa vingine vitakuwa hafifu ama finyo, kwa sababu watu watakuwa wanajua kwamba neno kama hili linaweza kuchukuliwa kwa uzito mkubwa.
Ni Hamisa Zaja akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka nchini Kenya. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari za kimataifa. Mkuu wa Baraza la Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya hewa Patricia Espinosa ameonya viongozi wa dunia kutosahau majukumu yao kuhusu mzozo mbaya wa hali ya hewa kutokana na uvamizi wa Russia huko Ukraine. Espinosa amesema hayo wakati akijiandaa kujiuzuru kwenye uongozi wa taasisi hiyo. Hata kama vita vinasababisha mateso mengi, ongezeko la joto duniani bado ni tishio linalokuwa kwa kasi zaidi kwa kuwa wanadamu kwenye sayari, Espinosa ameliambia shirika la habari la Reuters. Espinosa amesema anajiandaa kujiuzuru kama katibu mtendaji wa Baraza la Umoja wa Mataifa linalohusishwa na mabadiliko ya hali ya hewa au UNFCCC.
Mkuu wa Baraza la Umoja wa Mataifa la Haki za Binadamu Michelle Bachelet ametangaza leo Jumanne kwamba atafanya ziara nchini China mwezi Mei, amesema timu yake itaelekea katika mkoa wa Xinjiang hivi karibuni, jimbo ambalo Beijing imekuwa ikishutumiwa mara kwa mara kufanya vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu. Bachelet ameambia baraza hilo la haki za binadamu kwamba ofisi yake na Beijing zimeanzisha matayarisho madhubuti ya ziara ambayo inatarajiwa kufanyika mwezi Mei. Mkuu huyo alikuwa ameiomba Beijing kwa muda mrefu kufanya ziara huko Xinjiang, na makundi ya haki za binadamu yanasema takriban watu milioni, wengi wao wakiwa ni Waislamu walio wachache, wamefungwa katika kambi za kuelimisha huko Xinjiang, jimbo la magharibi mwa China, ambako China inashutumiwa kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu.
Russia mapema leo imerudia tena mpango wake wa kufungua njia salama ili kuruhusu watu kukimbia kutoka miji inayozungukwa na wanajeshi wake na kukimbilia maeneo yenye usalama ndani ya Ukraine. Hii ni baada ya Kiev na washirika wake kukata hapo jana pendekezo la Moscow la kuhamisha raia wa Ukraine hadi Russia, wakisema ni njia ya kutafuta sifa na kuwatuhumu wanajeshi wa Russia kutega bomu za ardhini na kushambulia kwa misingi ya mapito. Hayo yakiendelea, ndege za kivita za Russia ziliendelea kushambulia miji karibu na mji wa Kiev, Kharkiv na upande wa mashariki wa Sumy, upande wa kaskazini mashariki wa Mykolaiv, kusini magharibi pia. Kulingana na maafisa wa serikali, watu 21 wameuawa wakati wa shambulio moja kwenye mji wa Sumy usiku wa jana.
Na kampuni kubwa ya mafuta nchini Libya, NOC, imetangaza leo Jumanne kwamba imeondoa hatua ya dharura kwenye visima viwili vya mafuta ambavyo vilikuwa na kundi moja, vilifungwa na kundi moja lenye silaha wakati wa mzozo wa kisiasa nchini humo. Kampuni ya taifa ya NOC imesema uzalishaji wa mafuta kwenye moja ya visima hivyo umeanza tena. Hatua ya dharura ambayo inaendelea makosa na majukumu kampuni ya NOC iwapo mikataba ya kugawa mafuta haitoheshimiwa, iliondolewa kwenye visima vya Al Charara na Al Fil, kampuni ya NOC imesema katika taarifa yake. Mabomba ya mafuta kwenye eneo la Al Riyana inayopatikana umbali kilomita 140 kusini magharibi mwa Tripoli yalikuwa yamefungwa Jumapili na kundi la wahalifu, yalifunguliwa tena usiku wa Jumatatu kuamkia Jumanne na kuruhusu tena uzalishaji wa mafuta ghafi toka eneo la Al Charara.
Different lessons and mistakes.
Yeah, we learn every day.
Each and every time I pray,
yeah.
God Almighty, come and save. See when I complain, when things don't go my way, I could give and I delay. I hold on to the faith.
You see when I complain, when things don't go my way.
Tatuki wana delay, I hold it to the faith. Ooh, 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 ooh,
ooh, ooh, ooh, ooh, ooh,
why it feels the same.
Same as yesterday.
I thought today you'd come and save me. I won't give up hope just yet. I'm not complaining if things don't go my way.
Nakwambia ni mambo au kiashiria kabisa kwamba wakati wa barazani na umeshafika, ambapo tuliuliza, je, siku ya wanawake ya kimataifa imekuhamasisha kwa namna gani kutambua matatizo na maendeleo ya wanawake? Basi hapo tukasema utume maoni kwenye Facebook, naona yamemiminika pia, na kuna wale ambao wako kwenye line ya simu.
Yamemiminika kweli kweli leo kama huu.
Ambapo nafahamishwa kwamba Matias Mvinzo kutoka Kenya yuko kwenye line ya simu. Karibu sana Mvinzo, na utoe mchango wako kuhusiana na siku hii ya kimataifa ya wanawake. Karibu sana kwenye View Express.
Shukrani sana.
Naam.
Ya, na unapiga umenipata hewani nikiwa hapa Mombasa na Kenya. Kwa majina naitwa Movin Omutubu. Na mimi nina furaha leo kwa kuwajibu siku ya wanadada ama wamama. Na kwa hakika wanadada wamefanya jukumu nzuri kwa wengi wao. Naona kama rais wa Tanzania ile Mama Suluhu hakika ameonyesha ile ari na ile bidii kwa ambao wanawake wanapiga katika mengi tu wengi wao ile kwa jumla.
Sijui kama labda pengine siku hii ikiwa ni ya kimataifa inasaidia katika kuendeleza hatua za kufahamisha jamii zaidi kuhusiana na haki za wanawake. Labda kuna mambo ya wanawake ambayo hayaeleweki na watu wengine katika jamii. Siku hii unaona kama inasaidia kuhamasisha zaidi kuhusu wanawake? Naonekana kama kuna matatizo kidogo labda ya mawasiliano. Unanipata?
Hapo nakupata.
Ndio nauliza, siku hii ikiwa ni ya kimataifa, unaona kama inafichua mambo mengine kuhusiana na haki za wanawake na kuelimisha jamii kwa ujumla?
Ya haki ya okay. Kwanza kabisa ningependa kutangia hili kwamba haki ya ama wamama ama wao na dada ndio wako na haki yao kama katika jamii yetu, na kwa wazi kwamba wanadada pia wako na haki yao, kama wanaweza kuenda wakaonyesha ile ari ya kuwa viongozi, ile ari ya kufanya kazi kwa pamoja na mandugu, tumeona.
Naam, nashukuru sana.
Na hiyo inaleta uwiano na uhusiano mzuri katika
Nashukuru sana kwa mchango wako. Naona kuna mwingine kwenye laini ya simu, sema jina na sehemu ulioko alafu toa mchango wako.
Naam, kwa majina naitwa Soka John, niko pande za Ilangatika, Geita, Tanzania. Kwangu mimi mwenyewe nimehamasika kuweza kwanza wanawake niweze kuwapongeza kwa namna moja ama nyingine. Wamepiga hatua kutoka hatua waliokuwa wamepandania kipindi cha nyuma, na maendeleo wameweza kuleta baadhi ya maeneo na taifa kwa ujumla. Ukiangalia saizi wanawake ni wajasiriamali wengi sana tofauti na wanaume. Hivyo kwangu mimi mwenyewe nimejifunza mengi sana, na mpaka saizi mimi mwenyewe nilipewa elimu kutoka kwa wanawake kwamba fanya biashara hii na hii na hii, lakini na mimi nimeweza kujikwamua kwa namna moja ama nyingine, japo ni kidogo sana, lakini ninavyoenda sasa napata elimu kutoka kwa wanawake kwamba afanye kwa wajasiriamali. Wananipa elimu ya kutosha. Unaona? Kwao na mpaka sasa mimi mwenyewe ni mengi ambayo nimejifunza kutoka kwao. Na ukiangalia sasa kama taifa la Tanzania tuna rais mwanamke, Mama Samia Suluhu. Ukienda tena kwenye bunge pale tuna Tulia Ackson. Hivyo wanawake wanaendesha taifa kwa uzuri zaidi. Ukiangalia sasa taifa liko vizuri sana na limetulia.
Asante sana Suke. Asante kuna nini?
Haya basi, moja kwa moja tuangalie kwenye Facebook maoni yaliyotumwa na sisi wetu. Na Ismail Saki anasema siku ya mwanamke mimi binafsi imehamasisha kwa mwanamke anaweza kufanya jambo zuri tu, hasa akipewa nafasi nzuri ya kusimama na wakati mwingine wa kweli katika majukumu yao walioagizwa.
Ngasa Hamisi anasema siku hizi wanawake wanafanya kazi ila malengo hawana kabisa, wanapata pesa wanakimbilia kujipaka vipodozi vya karama na kutengeneza shepu na kujipaka makeup na chips na mavazi, basi hawana malengo ya kununua viwanja au kujenga au kujiendeleza.
Haya, nakutana naye Ndata Barasa anasema wanawake wamekuwa kujitambua sana, sio kama zamani. Hivi sasa sio tu kwamba wanafanya kazi za nyumbani na kujikoni, lakini hivi sasa wanawake wamekuwa wana uwezo wa kufanya kila jambo kama vile wanaume.
Nakwambia maoni ni mengi sana, lakini muda hauturuhusu kuyasoma yote, lakini yote yanachangia kuhusiana na siku ya kimataifa ya wanawake ambao ndio tunaangazia siku ya leo. Basi tuende kwenye
moja kwa moja kama anapokuambia kama au express, bila muziki hujasukuma gurudumu lake.
Mambo ya kundi J Melody anasema Sugar.
I'm going to die. When you can we say you is it me the man? My corazón, my baby banana. Then the holy fish.
you do to
sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Then you can never get you do to
sugar, sugar, sugar.
Sugar sukari basi
aida anambia nyimbo inakuwa kama na madhari ya Kihindi kwa mbali anapoisikia yeye mambo mazito kuliko kweli haya msikilizaji.
Basi tuende kwenye ushauri.
Sawa kabisa basi, katika masuala ya ushauri ikiwa ni siku ya wanawake duniani, mbunge wa bunge la kule nchini Kenya Taita Mishi Mboko anasema kwamba anakutoa ushauri wanawake wapiganie nyadhifa za kisiasa na kuwatahadharisha wanawake dhidi ya kuendeleza siasa za chuki. Tusikilize.
Wa maisha ya Wakenya na maisha ya soya ya kila nchi mengi kabisa yanaongozwa na siasa na maamuzi mengi yanafanywa katika nyanja za kisiasa. Hivyo basi ni kuhimiza kina mama ya kwamba sote tuweze kupigania viti vyote, na haswa sote tusiende tu kwa kiti ya kina mama ama women representative. Tuseme ati wa mama wote tunapigania kiti hiyo. Hii kiti ya women representative is an affirmative seat. Ni kiti mama anaingia anajengwa uwezo, na akikuwa amejengwa uwezo kama vile mimi, unaenda hata wewe ungangane na hizi viti zingine. Ungangania kama ni ya ubunge, ya senate, ya gavana na vile viti vingine. Kwa hivyo ni kuweza kusema kwamba changamoto ziko. Tunajua hata kuna yale matukio ya violence kina mama, hata kina mama tunafanyiwa mambo ya stereotype, unapatiwa majina mengi mabaya mabaya. Lakini wakati umeamua kuingia kwa siasa, uamue ya kwamba yale matope yote utaambiwa, yale matusi yote utaambiwa, yasituregeshe nyuma. We should not be intimidated, kwa sababu utakuwa intimidated kwa njia nyingi sana. Saizi tunaambiwa ati oki na mama wakiingia kwa siasa ati wanaingizwa katika mambo siju bla 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 ya mapenzi. Hiyo tunakataa. Kina mama we are empowered, tumefanyiwa training, tumefanyiwa sensitization, tumefanyiwa kila kitu, and we have even exposure. Kwa hivyo kina mama, we are standing on our feet and we are standing tall. Kwa hivyo atusimami ati tunasimamishwa na mtu, na atusimami ati kwa sababu mtu fulani tumemfanyia favor ama anatupatia reward. Tunasimama tukiwa viongozi, as leaders with an agenda ile ya kufanya katika jamii zetu, na yale mabadiliko na ile kuendeleza maendeleo yale ambayo tumeyafanya huko mashinani. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba wakati huu wa kampeni lazima sisi kama kina mama to demonstrate kwanza ya kwamba tuko na amani, na tuhakikishe ya kwamba hatutatumia vijana katika mambo ya ghasia, katika mambo ya matusi. Na hata sisi wenyewe pia hatutatumiwa kutukanana sisi wenyewe kina mama. Unaona mama anasimama lakini katika speech yake anamwataki mama mwingine. Usimdemean, hata kama umpendi lakini don't demean her. Usimuongeleshe na umuongeleshe vibaya na useme afai, kwa sababu sisi tutahitajiana irrespective of the political party we are affiliated to.
Naam, ni mbunge wa Taita Kenya Mishi Mboko akitoa ushauri huo maridhawa kabisa katika siku ya wanawake kimataifa duniani. Kama
ushauri maridhawa kabisa, ikizingatiwa kwamba kuna uchaguzi, kuna harakati za kampeni mwaka huu nchini Kenya, ni muhimu umepata mahali ambapo amesema kwamba licha ya tofauti zetu za kisiasa au vyama, tuwe tunaheshima na pia mwanamke aheshimiwe katika kila nyanja.
Mambo ni muhimu sana. Mazito na muhimu sana hayo kwenye swala ya nchini Kenya bila shaka. Sasa Kamau, baada ya kutoka hapa, tunakuambia kwamba tunaangalia yapi yanayojiri
na kutanda kwenye mitandao ya kijamii. Basi Patrick Ndwimana, wakati ni wako.
Habari zinazogonga vichwa vya habari leo Jumanne Machi 8, tukianzia huko Uganda. Mtoto wa rais wa Uganda Muhoozi Kainerugaba yatangaza kustaafu kwenye jeshi. Luteni Kanali Muhoozi Kainerugaba, ambaye ni kamanda wa majeshi ya ardhini, ametangaza leo Jumanne kwamba amestaafu kwenye jeshi baada ya kuhudumu kwa miaka 28. Baada ya miaka 28 ya utumishi katika jeshi langu tukufu, jeshi kubwa zaidi duniani, nina furaha ya kutangaza kustaafu kwangu, Muhoozi ameandika kwenye Twitter, jukwaa ambalo siku za hivi karibuni limekuwa chombo chake kikuu cha mawasiliano. Rekodi kwenye jeshi la Uganda UPDF zinaonyesha kuwa Muhoozi atakuwa mmoja wa maafisa wa cheo cha juu kustaafu akiwa na umri mdogo. Alijiunga na jeshi la Uganda mwaka 1999. Huduma kuu za mitandao ya kijamii zikiwemo Twitter na Facebook zimetawaliwa na jumbe zinazompigia debe mtoto huyo wa kwanza wa Rais Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 47 kuwa ni rais mtarajiwa wa Uganda, ingawa mwenyewe hajatangaza hadharani nia yake ya kumrithi baba yake. Na licha ya vita vinavyopamba moto kati ya Russia na Ukraine baada ya Russia kuivamia nchi hiyo, yapo mambo mengi yanayojitokeza na kuwashangaza wengi. Tumeshuhudia bibi wa miaka 76 akishika bunduki, tumeshuhudia waliobadilisha jinsia wakizuiliwa mipakani, tunashuhudia vifo na athari mbalimbali, Global Publishers imeandika. Moja kati ya vitu vilivyowashangaza wengi ni ndoa iliyofungwa na wanajeshi wa Ukraine wakiwa katika uwanja wa vita. Unaweza kusema wamekosa uvumilivu, lakini ukweli ndiyo kwamba Lewis Ivashenchenko na Valery Vilimonov wameamua kufunga ndoa katika uwanja wa vita mjini Kiev. Video ya wawili hao wakifunga ndoa imetanda kwenye mitandao ya kijamii, hata kwenye vyombo vya habari vya kimataifa kama vile CNN. Itafahamika kwamba Kiev ni miongoni mwa miji inayotamaniwa na Russia na umekuwa ukishambuliwa kwa kiasi kikubwa, lakini wawili hao hawakusita kuonyesha hisia zao na kufunga ndoa. Ni habari njema kwa wanafunzi kutoka Tanzania ambao walikuwa wamekwama kwenye mji wa Ukraine wa Sumi kwa wiki kadhaa. Kundi la wanafunzi wa Tanzania 11 waliokuwa wamekwama Sumi nchini Ukraine walionekana kwenye picha pamoja na balozi wa Tanzania nchini Russia Frederick Kibuta na maafisa wa balozi baada ya kuwasili Moscow salama, gazeti la Mwananchi limeandika. Wanafunzi hao ambao walikuwa katika mji wa Sumi wameruhusiwa kutoka Ukraine kupitia mpaka wa Russia baada ya mazungumzo ya kidiplomasia kufanyika na serikali ya Russia kuridhia. Ni hayo tu kuhusu yavumayo mitandaoni. Kwenu wenzangu hapo studio namba 15.
Safi sana Patrick Ndwima, na ripoti nzuri sana kusikia kwamba wale wanafunzi wa Tanzania wamepata afueni. Imekuwa ni safari ngumu na kumekuwa tunafanya mahojiano nao hapa na pale, lakini vizuri kusikia kwamba wamepata usalama hatimaye. Basi kabla ya kutamatisha VU Express, twende kwenye swali la leo ambalo tuliuliza
shaka.
Wakati dunia ikiadhimisha siku ya wanawake Machi 8, nini kifanyike kuleta usawa wa kijinsia leo kwa ajili ya maendeleo endelevu hapo kesho?
Haya, nianze naye Bepari, anajiita huyu Evodia Siruta. Anasa pale ambapo wanawake wa Ukraine watakataa ruhusa ya kukimbia vita ile wabaki wapigane, na wanaume waruhusiwe kuondoka, pengine ndipo sawa kujinsia utakuwepo. Anasema tofauti na hapo hasijaona usawa wote mpaka sasa.
Franco Kisanga anasema yuko kule Hispania, boda tu nchini Kenya, sheria zinazolinda usawa wa kijinsia zitiliwe mkazo, hasa katika swala la mahusiano na uongozi pia.
Haya, anasema huyu mwingine ni kwamba ama kwa hakika hali ya wanawake na wanaume, usawa wa kijinsia, wanawake wengi hivi sasa wanaingia kwenye kazi wakiwa jeshini, wengine wakipigana vita huko Ukraine, ama kwa hakika wanawake wamepanda juu na usawa unazidi kuongezeka, anasema.
Celebos Mawe hajasema yuko wapi, lakini anasema siku nzuri sana kwa wanawake, kwani wanatambua dhamani yao na kwetu sisi wanaume pia. Kuhusu usawa wa kijinsia kwa ajili ya endelevu wa kesho, ni wanaume kuoa wake zaidi ili watambue usawa uliopo na nguvu ya mwanaume na uwepo wa wake. Ah, simuelewi kidogo anavyosema.
Hapa kabisa, sijapata vizuri hapa. Lakini ama kwa hakika leo siku ya wanawake, heri kwa wanawake wote kwa siku hii muhimu. Kutoka studio Washington DC, upande wa pili Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, niko na mwenzangu mzee wa kazi
Harrison Kamau. Basi tukiwatakia kila la heri popote mlipo. Kwa heri ya kuonana. Thank you.